LGTBI plus komunitateaz eta tamalez LGTBI fobiaz hitz egin behar dugu jarraian eta horretarako eta udara honetan egondako kasu ugari ez hitz egiteko ikusguneko kidea den eta ezagutuko duzuen Amets Martinez da eredita daukagu hementxe estudioan. Egunon Amets.
Egunon.
Egunon. Ez dakit nondik hasi, gauza onak badauzkagu kontatzeko, gauza txarrak ere badauzkagu kontatzeko, nondik hasi nahi duzu Amets?
Bueno, ba igual lehenengo gauza txarretatik hasiko gara pizkat ere diagnostikoa ikusteko, eta gero gauza honetara pasatuko gara.
Oso ondo, ba entzungo zituzten ere gure entzulek, irakurri ditugu ere kasu ugari egon direla tamalgarriak denak, udarako balorazio bat edo radiografia bat Amets?
Bueno, ba udan zehar ekainetik abustura bitartean 12 kaso ezagutu ditugu Araban. Hoietatik gehienak Gasteizen ezagutu ditugu, beste batzuk Korbeialdean, beste batzuk Aiaraldean eta ba beste urteetan ez bezala aurten ere bai eraso fisikoak izan dira nagusi, ez? 12 hoietatik 6 kasutan eraso fisikoak izan dira eta hoietatik 3 kasutan gainera toki berdinean izan dira, ez? Bueno, ba uste dut egoera gogor baten aurrean gaudela, ezkenatokia aldatu egin da, aspalditik esaten genuen ere bai diskurtso, korroto diskurtsoaren ostean jipoia datorrela, eta orain jipoia etorri da, eta jipoiekin gabiltza, ez? Gogoratuko duzu askotan esan dugula, gorroto diskurtsoa dela gehien bat diskurtsgunen jasotzen dugunen eraso mota, eta oraingoan bueno, ba eraso fisikoa izan da. Eta hori datu horiek eskuan izan da ere bai, azpimarratzekoa da kasu hauetan, kasu hauek izan duten bortizkeria, ez? Bazkenean ari gara, bueno, ba harriak botatzen dituztela, ukabilkadak aurpegian, bueno, ba gauza asko eta bueno, ba oso kezkatuta gaude honek hartzen ari duen norabidearekin, ez?
Mm-hmm. Nabaritzen duzu bilakaeran aldaketa bat esaten zuen orain fisikoak izan direla erasoetako asko okerrera doa egoera.
Okerrera doa egoera. Baina honetan ere bai, nik uste dut gauza batzuk ere bai kontutan hartu beharko genituzkela, ez? Ari dira normalean eta olako eskala da hau salatzen dugunean etengabe burura edo eta guri ere bai galdetzen digute hau pandemiarekin lotuta dagoela. Eta guk esaten dugu hau pandemiarekin lotura bat izan alduela. Baina desde luego lotura zuzena dauka sistemarekin, ez? Uh-huh. Sistema cis heteropatriarkal baten bizi gara eta hortxe dago orain gertatzen ari deraren hazia, ez? Beraz, bueno, ba nik uste sistema hori ez baien jarri behar dugula eta sistema horren kontra jarri behar garela, ba nolabait hauek errotik ekiditzeko. Hortik aurrera, badira beste elementu batzuk kontutan hartu beharrekoak. Ba bueno, gorroto diskurtsoa gora egin du, batez ere ultraeskuindarren partetik jasotzen ditugun mezuen artean. Batzutan ere bai, adierazpen askatasunaren izenean horrelako diskurtsoak zabaltzen dira, guztioi tokia eman bartze digulako, baino adierazpen askatasunak izasko bideak urratzen dituenean ez da adierazpen askatasun hori, ez. Uh-huh. Orduan, nik uste dut horrekin ere bai tentu zibili behar garela, ba holako gauzak zabaltzen direnean, ez. Eta pandemia, bai, pandemia arazo bat izan da eta pandemiak badu zer ikusirik guztionekin, baina esaten duena, hau aurretik datorrela. Derrepente, jendarte homofoboa ez da uda honetan sortu eta jendarte lesbofoboa edo transfoboa ere ez, ez? Hau bazegoen aurretik eta orain arte diskurtsoetan ikusi dugu, orain kaleetan jipoiak ematen ikusi ditugu.
Interesgarria da, edo esanguratsua da ere bilakaera hori, ez? Nola diskursoa ere ez dakit normalizatu edo gutxienez ugaritzen doan enean gerora jipoiak datu zela eta jipoiak iritsi dira eta ez dakit aipatzen duzu gorakada ala hori kanpotik ere ikusten da agian LGTBI komunitatearen parte ez garenok ere ikusi dugu gorakada hori eta ez dakit ze balorazio egiten duzuen eskuin muturra eta ez hain muturreko eskuina ere esango nuke badabilela ez dakit arroskoago edo beste konfiantza batekin iritzi publikoan ez hain gaizki ikusi sentitzen direla agian edo beste lasaitasun batekin ari direla diskurso hau eta horren ondoreneko ekintzak egiten.
Desde luego oso kezkagarria da, ez? Ba arrotuta daude. egia da, toki komunikabideetan, toki asko okupatzen dutela, sare sozialetan ere bai, eta jendeari mezu bat helarazten diote. Eta olako mezuak eta olako pertsonak, erreferenteak direnak, momentura baten kargu publikoak izan daitezkenak, eta bar, olako gauzak esaten dutenean, ba, nolabait zilegi bihurtzen dute kalean ere jipoia ematea, ez? Porque horrek hori esaten baldin badu, nik kalean horrek esaten duenan praktikan jarriko dut, eta orduan zilegia da, ba, momenturen baten, emakume trans bat jipoitzea, edo dena delakoa, ez? Beraz, badu garrantzea hundierik. Eta honetan ere bai batzutan ere nabaritzen dugu, Euskal Herrian horlako irla baten gaudela, baino, behitu, hemen dago gure irla, eta ere bai, nahiz eta, bueno, eskuin muturronek ez izan ordezkaritza haundirik, baino, erasoak egon badaude. Beraz, bueno, ba, jargaitezen serio honen inguruan, ez? Eta honetan ere bai, nik uste dut badagola beste hausnarketa bat, eta guri askotan galdetze dugute, bueno, zein da erasotzailearen perfila. Eta orduan, perfila esaten dutenean guk badakigu zer bilatzen duten, eta guk perfila zein den bakigu, eta perfil hori da gutako bat. Ez gara inora joan behar edonor begiratzera. Perfil hori gure lantokiko olankide izan daiteke, gure familiakoa izan daiteke, gure auzokide izan daiteke. Beraz, gure artean dago, eta gure artean dago hau indarkeria struktural bat delako, eta gure artean dago hau ere bai sistema baten bati erantzuten diolako. Beraz, bueno, ba, olako ba, hainbat WhatsApp taldeetan ez dakitzen bat mezu jasotzen ditugunean, ba, olako purlaketa botatzen, ez? Bueno, ba, hori gelditzen ez baldin badugu, honek aurrera doa, goruntz doa, eta azkenean bihurtzen dena, ez?
Aipatu duzunean, badakigu ze perfil bilatzen duten, galdetzen digutenean, zer esan nahi duzu batzuek, zenbait sektore estigmatizatu nahian dabiltzela, edo?
Desde luego, eta hau asko kezkatzen gaitu. Ez da berria, baino desde luego da honetan, askotan ikutzi dugu nola zelan batzuek LGTB-fobiari horre egiten dioten arrazakeria bultzatzen. Eta horretan, gurekin ez dezatela kontatu. Guk ez dugu LGTB-fobiari aurre egingo arrazakeria bultzatuz. Hemen jipoitzen duena, bastertzen duena, ez lehen ezan dudana, oso perfil gutako bat izan daiteke. Eta ezin ditugu horrelako diskurtso homonazionalistak izan diogunak, ez? LGTBI kolektiboaren eskubideak ustez defendatu nahian, beste batzuen eskubideak urratzen dituzten horiek. Horretan gu irmoki salatu behar dugu hori, eta gainera aurrez jarri behar gara horrelako diskurtsoen aurrean, ez? Honek ez du kabidarik.
Eta aipatu duzu lehenago batzuetan entzuten dela kasi aitzaki gisa pandemiaren kontua horrek ekarri izan balu bezala, esan duzu agian faktore bat izan daitekeela, mundu honetan bizigarelako oraintxe bertan, baina bestela ze arrazoi bilatzen dituzue honen atzean, azkeneko gorakada honen atzean?
Bueno, ba, ze luego pandemiak bere eragin izan du, baino aurretik ere bai erasoak ezagutu genituen. Eta, ba, ez dakit, eguke 2019-tik gabiltza datu horiek jasotzen, eta 2019-an ez egoen pandemiarik, eta hau ezagutzen genuen, ez? Pandemiak seguramente areagotu egin ditu, porque derrepente etxean geratu gara, derrepente, ba, bueno, kale erten gara ez dakitzen nolako gogoekin, eta olako gauzak gertatzen dira, baino ere bai, pandemia garaian, gogoratuko duzu salatzen genuela zelan kalean ematen ziren erasoak bera joan zirela, baino aldiz familian ematen ziren erasoak gora. Beraz, hortxe dago beste adibide bat. Familia zer da? Familia da zizeteropatriarkatuaren instituzioa, eta orduan kalean egoten ez garenean, gure familian erasotuak garenean, ba hortxe dago adibide garbi bat, hemen arasoa ez dala pandemian. Pandemia elementu bat da, bai, baina ez da gauza honen hasia, hau bagenekien eta lehen ezan duan bezala, familian ezagutzen genituen olako kontuak.
Lastima, behin eta berriz gogorarazi beharra arazoa strukturala dela eta beste sakoneko aldaketak direla beharrezkoak. Ez dakit nahikoa izan dugun honekin udarako erradiografia bat egiteko arazoaren oraindik ere jarraipena gogorarazteko eta ze nolako ondorio larriak izaten dituen ere, baina lehenago ere aipatzen zenidan arazoaz aparte ere pixkatxo bat badaukazuela sentsazioa, ba beti diskurso negatiboan eta gelditzen garela egin beharreko salaketak noski, baina badagoela agian baloratzeko alde positiboren bat ere.
Desde luego, eta guk oso pozik gaude. Egia da daukagula horrelako sentsazio bat, ez dakite jendeak nabaritzen duen, baina egia da, hau da oso horretzen dela, eta hau da etengabe atera barritzen garela, gertatzen dena esalatzera, eta gauzasko gainera publiko zira egin, ez? Baina, pizkat gaude mesu negatiboi egin, baina nik uste eta balorean jarri behar dela, Gasteizen ere gauza gehiago gertatu direla. Eta gogorak ekartzen dut etengabe, alde zaharrean eraso bat gertatu zenean, kaina ustaian uste dizen zela, derrepente, aipatzekoa da eta baloratzekoa dela Gutxiko tabernarien eta Gaztitxiki auzoelkartearen prestutasuna eta hauek oso mezu garbia zuten eta esaten zuten gurausoetan gure tabernetan horrelako erazuak ez dute lekurik, ez? Hortik adibidez, Zabalganan gertatu zenean, ez? Hor ere bai auzolkartea edo eskidetza sareak ere bai izan duen prestutasuna, baina ez bakarrik hori, norbanakoak izan duten prestutasuna, derrepente neska bati esaten diote hortzadarra duen poltsa batekin ezin dela kaletik ibili eta derrepente jende guztia doa poltsa horiek erostera eta derrepente jende guztiak behar du kalera irtetzea horrelako poltsa bat eramatera, ez? Ordun, ez dakit elkartasun uholdea den, edo derrepente hemen Gasteizen gutxienez gehiengo batek ezan duelako, ezaten ari duelako, gure kaleetan, gure auzoetan horrelako erasoak ez dutela lekurik. Eta uste dut horrek ez duela esabatzen Gasteizko kaleetan erasoak gertatzen direnik, eta guk ez dugu kontrakorik izango, baina egia da, nik uste dut dela Gasteizen badaudela elementu batzuk, balorean jarri beharrekoak, eta kalean gutxienez seguruagoak sentitu algarela. Eta orduan, nolabait momenturen baten zabaldu den beldur horri, uste dut horren aurrean ere bai izan behar dela hori. Bale, erasoak gertatzen dira, baina erasoak gertatzekotan izango ditugu erasoiei aurre egiteko erramintak. Eta guk Gasteizen eraikitzen ari ditugu erraminta horiek, eta hori oso positiboa da.
Uh-huh. Bai, pozgarria da hori entzutea, pozgarria ere elkartasun keinuak ere jasotea jalotzea herritarren partetik, eta tamalez, esaten zenera poltsaren adibidearekin ere, nola oraindik ere zaila den arro bizitzea eta arro ateratzea kalera, edo badagoen hori oztopatu nahi duenik ere oraindik. Oker espaldi manago, zuek ere zuen aletxo egiten atera duzu horietako poltsaren batez, ikusi nonbait.
Bai, desde luego guk atera genituen, porque esaten genuen, poltsaren etekin hauek, joan bar dira, justo salatu nahi dugun borroka horri finantzatzeko, ez? Uh-huh. Eta azkenean ere bai, badakizue, LGTBI mugimenduan hausnarketa bat daukagula merkantilismoaren inguruan, eta iruditzen zaigu, gure ikurrak, gure mugimenduaren aldarrikapenak ezin direla saldu. Ordun, ezin diren saldu, egin duguna da, pizkat guk saldu, baino etekinak justu borroka horretara bideratu, ez? Uh-huh. Ikusgunen saltzen ditugun poltsa horiek, Zabalganan ere Euskedi ikertze informatika dendan ere bai salgai daude, eta hortik ateratzen den diru guztia LGTBI-fobiari aurre egiteko dinamikak sortzeko erabiliko dugu.
Pozgarria, beraz, konbidatuko dugu jendea ere ikusguneren poltsa horiek ikusi eta erostera ere borroka honetan laguntzen. Beste kontu batzuk, ez zaigu demora askorik gelditzen amets, baina aipatu nahi genuen alde batetik komunikabideen papera, horrek ere kezka sortzen dizuelako, ez dakit bilakaera negatiboa ikusten duzuen edo aldaketarik, edo betiko kezka den komunikabide nagusiekiko.
Beti izan dugu kezka hori, uste dugu kozetaritzen formakuntza bat behar dela. Egia da, badaudela gauza honak ere bai, Alabe Dibera edo Alea, adibidez, aipatu beharko genituzke gure hirian, edo inkluso kazetari batzuk izan duten lan egiteko moduak ere bai oso onak dira, berria bat adibidez, edo. Baina, egia da, estatutik derrepente hau, inork ez dugun kasurik egiten, eta derrepente bihurtu gara, ez, hola, erdigunean jarri gara, eta derrepente zagutu ditugu beste goza batzuk, eta oso kezkatuta gaude LGTBI-fobiak hartzen ari duen norabidea, ez? Derrepente guztia espektakulu bat bihurtu da. Osea, derrepente hau ematen du Gran Hermanoa dela. Eta horretan ere bai, giza eskubideen ikuspegitik informatu beharrean, egiten ari dutena da, pixkat Augustia, ba hori, espektakulu bat bilatzen, Gran Hermano bat, orduan derrepente, edonor elkarrizketa duiteke, edonor epaitu dezakegu, edonor itzegin dezake, eta horren aurrean ikuste dut, badugula lan bat egiteko, eta badugula ere bai, formakuntza bat eskintzeko, ez?
Mm-hmm. Bueno, ea obera doazen, badakit pikarak ere atera ditu orantxe ikuspegi feministarekin beste kazetaritza jardunaldi berriak, agian zei kasia ere, bueno, agian ez, ziur, zei kasia.
Seguro.
Zei kasia izango dugula horretan ere. Aipatzeko lehen, orain konturatu nahi zame, txirenago arkeztu zaitu dela ikusguneko kide bezala, eta ez dugula izan ikusgune dela LGTB-fobiaren behatokia dela, agian batzuek ez dute hain presente izango. Kontatuko diguzu zein izaten den zuen jarduna, eta ze asmo dauzkazuen ikasturte honetarako ere?
Bai, bueno, gure guk egiten duguna da, pizkate, eraso hauek ezagutu, ematen diren eraso hauek ezagutu, zenbatu, eraso hori sufritzen duenari, ba, gure eskutan dauden laguntzak edo eman, kontutan izan ere bai, hau ez dala proiektu asizentzen lista bat. Orduan, guk ere bai, bueno, oso argi daukagu LGTB fobiari aurre egiteko alduntzea ezinbestekoa dela, eta gainera honek azalpen politikoa duela, beraz hortik egiten dugu lan, ez? Hortik aurrera, alduntze horretan laguntzeko edo alduntze hori sustatzeko, bueno, bain bat ekimen antolatzen ditugu, bai itzaldiak edo formakuntza batzuk ere bai, eta horiek ematen dira hori ikusunetik. Eta aurrera begira, eta ikasturtera begira, lehen ezan dudana, badugu erronka bat komunikabideekin, hortxe badugu gauza asko aztertzeko, eta desde luego hori kezka bada, hemendik gutxira seguramente egoitza berri izango dugu, eta horren inaugurazioa, eta datorren urtera begira ja proiektu egin beharko dugu, baina bueno, pizkat bide horretan jarraitzea da, ez? Egia da, pizkat instituzioei eskatzen ari diegula horrelako honetan badutela zeregin eta hemen ardurak hartu behar dituztela, eta pizkat hortik ere bai joko dugu datozen hilabetetan ikusita gainera nola igotzen ari diren gorroto delituak, ez?
Ez beharra egongo da ere zuen lanerako, eta imaginatzen dut amets zuen jardunean pixkatxo bat, sentsazio gazigozoa ere eduki dezakezuela, gazia orain arte aipatzen genituen hainbat kontuegatik, lehenago ere zuen azaletan bizitako eraso hoiek ere berriro ikustea, eta etengabe hori ere presente edukitza ekarriko duzu alde txar bezala edo salaketaren aldetik, baina galdetu nahi nizuen ere, ze alde on izan dituzun ikusgunen lanen zabiltzatenetik, ez da, pare bat urte doia badala matzazue okerrezpaldi manago, eta ea, nola sentitzen duzun eragin duzuela jendean, ea badagoen historiaren bat edo bururatzen zaizuna orain, baina norbaitek eskertu duela zuen eredu edo babesaren esker beste alduntziak eta lortu direnak.
Desde luego, batzutan jasotzen ditugu horrelako mezuak, eta ia da ez ditugula zabaltzen, ez, baino batzutan gure postara iristen dira horrelako mezu politak, eta ematen du, jendeak bai baloratzen duela lan guzti hau, ez. Eta batzutan ere bai, inkluso Gasteiztik kanpo jasotzen ditugu mezu horiek izan ez, eske hemen Gasteizen badugu behatoki bat, baina hau ez da normala. Bilbon ez dago behatokirik, Donostin ez dago behatokirik, Iruñan ez dago behatokirik, ia Iruñan badutela beste, badituzela beste herramienta batzuk, ez? Eta, posgarria da hori, honekin zer esan nahi dut, kolektiboak ere bai, tokian tokiko kolektiboek ez erabakiko dutela, honi LGTB-fobiari zelan aurre egiten diogun, ez? Eta uste dut, igual, behatokia gure kasuan eredu bat dela, beste kasu batzuetan ez dala izango, ez? Baino badakigu ere bai batzuk oso adi daudela ikusgunetik zer egiten dugun, ba nolabait hori ere bai beraien herrietan esartzeko edo pizkat adibide bezala jartzeko. Eta honetan, guk ere bai asko ikasi dugu honetan, ez? Eta ebaten du LGTB-fobiari beti aurre egin behar diegula salaketa polizialaren bitartez, ez? Eta guk horretan hasiera baten egia da ikuspegi hori genuela, salaketa poliziala eta derrepente, beste osnarketa baten gabiltza. Eta LGTB-fobiari ezin diogu aurre egin bakarrik kode penalarekin. Horretan, geroz eta kritikoagoak gara. Kode penala hortxe dago, momenturen baten seguramente erabilgarri izan daiteke, baino aztertu behar ditugu beste bide batzuk LGTB-fobiari aurre egiteko. Zabalganan adibide garbi bat da, baino desde luego elkarlana eman behar da tokiko eragileekin, beste eragileekin, ez bakarrik LGTB eragileekin, ez? Eta nik uste dut geroz eta gehiago hori balorean jartzen ari dela, ez?
bueno, pozgarria, eta esaten zenuen ez, kode penalak agian kasuren batean balioko du, baina gero beste garrantzia izango du ere, borroka kulturalak eta gizarteko joera orokorrek, hoiek ere ez baian daudela ikusten dugu, bai Euskal Herrian edo Espainiar Estatuan ikusten den ere gorroto diskursoaren gorakadarekin. Amets, hemen utziko nuke elkarrizketa, hitz egin beharko dugu aurrerago ere, baina eskertzen dizugu gure etortzea, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahiko zenuken gaurkoan.
Ez, bueno, ba, Pinto eta Irun gaudela, nahi duenak, bueno, ba, nahi duenak gure lana ikusi ogu bizitatu edo potxak erosi, ba, hortxe daukagula egoitza, eta, bueno, ba, hortxe ateak irekita.
Eskerrik asko, gombidepenagatik amets, eta eskerrik asko, ona etortzea.
Eskerrik asko. Agur.